16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Sjećanje na Srbe stradale na Petrovačkoj cesti tokom akcije Oluja.
15 godina od ubistva komandanta Belih Vukova Srđana Kneževića.
Jablanica, hrvatski kanaderi gase požar, lokalizovan požar i u Bilečkom selu Korita.
Policija otkrila ubicu starca Jove Višekrune iz sela Kijevci kod Gradiške.
Keljmendi pripremao atentat na Vučića, objavila beogradska štampa.
Tropske vrućine, trenutno u Banja Luci 39 stepeni. Prije 18 godina, posljednjeg dana vojno-policijske akcije Hrvatske vojske Oluja, na Petrovačkoj cesti hrvatski avioni granatirali su kolonu srpskih civila. U ovom napadu 9 ljudi je poginulo, među kojima 4 djece, dok je 50 ranjeno. Za stradale civile danas je kod spomen krsta na Petrovačkoj cesti služen pomeni upaljene svijeće. Iako je tužilaštvo Bosne i Hercegovine završilo istragu u vezi s ovim zločinom, nijedna optužnica nije podignuta, jer Hrvatska nije dostavila podatke ko je bio nalogodavac, a ko je izvršilac ovog napada. Opširnije Ivana Frank.
7. avgusta 1995. godine kolona civila iz Republike Srpske Krajine, bježeći pred hrvatskom vojskom, kretala se Petrovačkom cestom kada su je kod mjesta Kapljuh u selu Bravsko nadletjela 2 aviona i spalila nekoliko projektila. Igrom slučaja tu se zadesila i mještanka Bravskog Dušanka Pećanac, koja je uz pomoć još jednog mladića uspjela da spasi nekoliko ljudi.
6 mjeseci nisam mogla spavati od te muke i sad mi to dođe kad god pođem ovom za Petrovac. Ta mi slika nikako s očiju ne spada. To je strah i sada me je strah kad samo pomislim na to. Na to uopšte nisam više ni da mislim. I tako da vam kažem, to je bio užas jedan.
Načelnik opštine Donji Lapac i predsjednik Vijeća Srpske nacionalne manjine Ličko-senjske županije Ilija Obradović imao je sreću da bude ispred kolone, ali je u bombardovanju poginuo njegov školski drug.
Ne samo današnjim danom, nego svaki prolazak ovdje u nama to budi. I vrlo je važno da ovo mjesto bude obilježeno, da obilježavamo ovakve događaje, ne iz razloga da bi stavljali još veću barijeru između ovih ili onih, već da bi privolili i jedne i druge i treće da identificiraju i procesuiraju zločince koji su počinili ovakav događaj u kojem su izginula nevina djeca.
Pomen stradalim civilima odali su i predstavnici potomaka i poštovalaca jadovničkih žrtava, predsjednik udruženja Jadovno 1941. Dušan Bastašić.
Malo ko od ovih žrtava ovdje i od onih drugih mučeničkih kolona je bio bez svojih predaka koji su stradali u vrijeme nezavisne države Hrvatske. Time želimo ukazati na kontinuitet zločina, na ponavljanje, na ukorijenjenost zločinačke ideje.
Ni za ovaj zločin niko nije odgovarao. Prema riječima direktora Dokumentaciono-informativnog centra Veritas Savi Štrpca, tužilaštvo BiH prikupilo je sve dokaze i ispitalo svjedoke iz BiH i Srbije.
Čekaju samo da im Hrvatska odgovori ko su bili piloti tog MIG-a, koji je pobio ove ljude ovdje i njihovi naredbodavci. E, to će počekati. Toga su svjesni i oni i ja. Posebno sada kada je Hrvatska primljena u Europsku uniju i kad više nema ko da je pritiska.
U akciji Oluja 1995. godine na području Republike Srpske Krajine ubijeno je i nestalo oko 2000 Srba, a protjerano je oko 220.000.
Direktor Dokumentaciono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac najavio je podnošenje krivične prijave protiv lica koje je jučer vrijeđalo Srbe kada su htjeli da bace vijenac u rijeku Unu u Novom Gradu u znak sjećanja na stradale u hrvatskoj akciji Oluja.
Štrbac je rekao da je to lice bilo u automobilu sisačkih registarskih tablica, da je ušlo u Republiku Srpsku i prošlo graničnu kontrolu, što znači da su njegovi dokumenti skenirani. Krivična prijava biće proslijeđena nadležnim tužilaštvima Republike Srpske, Bosne i Hercegovine Hercegovine i Hrvatske.
Vrhovni sud Republike Hrvatske umanjio je kazne trojici od petorice bivših pripadnika 7. gardijske brigade Pume, koji su u oktobru 2011. nepravosnažno osuđeni za strijeljanje srpskih ratnih zarobljenika 1995. godine u akciji Maestral 2 u Bosni i Hercegovini.
Odlukom Vrhovnog suda, koja je u julu stigla na Zagrebački županijski sud, kazna je sa 6 na 4,5 godine zatvora umanjena Tihomiru Šavoriću i Nenadu Jurincu, a s 5 na 4,5 godine Antunu Novaščiću.
Danas se navršava 15 godina od ubistva komandanta jedinice Vojske Republike Srpske Beli Vukovi i zamjenika načelnika Centra javne bezbjednosti Srđana Kneževića. Porodica, saborci, predstavnici MUP-a Srpske republičke vlade i boračke organizacije položili su cvijeće na spomen obilježje u centru Pala i zapalili svijeće na groblju u selu Tvrdimići na Trebeviću. Porodica i saborci Srđana Kneževića ogorčeni su činjenicom da se ni do danas ne znaju ubice komandanta Belih Vukova. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Zamjenik predsjednika udruženja boraca Beli Vukovi Srđan Stevanović rekao je da je bolna činjenica što se ni nakon 15 godina ne zna ko je i zbog čega ubio jednog od heroja odbrambeno otadžbinskog rata, komandanta koji je 5 puta ranjen i nosilac najviših odlikovanja Republike Srpske. Još jednom je pozvao pravosudne institucije Republike Srpske i BiH da aktiviraju istragu i kazne ubice.
Postoje institucije i postoje ljudi u institucijama koji treba da se bavi tim stvarima. Očito da ne radi svoj posao dobro. Evo, najoštrije kritike i političarima i koji su bili i koji su trenutno i koji će doći ili neće doći, nemam pojma više što da kažem, jednostavno jedno potpuno razočarenje kad sa distancije od 15 godina sve to saberemo.
Sin Srđana Kneževića Nemanja ne krije ogorčenje radom tužilaštava i sudova i gubi nadu da će ikada saznati ko su ubice njegovog oca.
Taj predmet je negdje stavljen u fioku i nikad ne vjerujem da će iko to više ni pokrenuti. To dok je bilo svježe, tad je bilo aktuelno i sve to, sada nitko to pokušava, niti kome je u interesu da se to, kad se nije za 15 godina ništa uradilo konkretno. Šta da očekujem sada, posle 15 godina, da će neko doći?
Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović rekao je da porodica Srđana Kneževića nije zaboravljena.
Ja sam duboko ubijeđen da će Ministarstvo unutrašnjih poslova i organi bezbjednosti Republike Srpske istrajati u svom nastojanju da se ovi počinioci pronađu i kazne po zakonu, iz tog razloga što su ubili jednog od najvećih heroja odbrambeno-otadžbinskog rata.
Pomen je služen u selu Tvrdimići na Trbeviću, gdje je i sahranjen Srđan Knežević.
Direktor Sarajevskog istraživačko-dokumentacionog centra Mirsad Tokača rekao je da je broj od 300.000 žrtava rata u Bosni i Hercegovini, koji je iznio ministar spoljnih poslova Zlatko Lagumdžija, besmislen i neosnovan.
Tokača, autor bosanske knjige mrtvih u kojoj su objavljena imena oko 100.000 poginulih i nestalih žrtava u Bosni i Hercegovini, ocjenjuje da su Lagumdžijini navodi populistički, politički neuzbiljni i da vrijeđaju žrtve i poigravaju se osjećanjima ljudi. Očigledno da je Lagumdžija već počeo izbornu trku i da se lansiranjem potpuno pogrešnih i neosnovanih podataka o broju poginulih pokušava dodvoriti nekoj svojoj publici ili nekom potencijalnom biračkom tijelu, rekao je Tokača za beogradsku politiku.
Pripadnici Centra javne bezbjednosti Banja Luka uhapsili su lice čiji su inicijali DZ iz Gradiške, koje je osumnjičeno da je izvršilo razbojništvo i ubistvo 73-godišnjeg Jove Višekrune iz Kijevaca kod Gradiške. Policijski službenici iz Banja Luke danas su u banjalučkom naselju Pavlovac pronašli veću količinu oružja i eksploziva, potvrdio je u izjavi za naš radio načelnik centra Mladen Marić.
Jutros oko 8 časova policijskoj stanici Gradiška prijavljeno je da je u mjestu Kijevće, općina Gradiška, u porodičnoj kući pronađeno beživotno tijelo lica s inicijalima JV iz mjesta Kijevće, općina Gradiška. Policijski službenici policijske stanice Gradiška su zajedno sa postupajućim tužiocem izvršili uviđaj na licu mjesta i tom prilikom utvrdili da se radi o nasilnoj smrti, s obzirom da je na beživotnom tijelu su se nalazili povrede. Preduzeli su mjere i radnje na rasvjetljavanju događaja i u toku dana zbog postojanja osnova sumnje da se radi o krivičnom dijelu razbojništva sa smrtnom posljedicom, nakon izvršenog uviđaja policijski službenici su lišu slobode lica s inicijalima DZ iz Gradiške, za kojeg su utvrdili da izvršio pomenuto krivično djelo. Policijski službenici Centra javne bezbjednosti Banja Luka su u toku današnjeg dana, postupajući po naredbi Osnovnog suda Banja Luka, izvršili pretres na više lokacija i objekata u naselju Palovac, grad Banja Luka, i tom prilikom su pronašli veću količinu različitog oružja. Radi se o automatskim puškama, malokalibarskim puškama sa optičkim nišanom, zatim više vrsta eksploziva, ukupne težine 14,3 kg, satni mehanizam, više kutija okvira i metaka različite vrste i kalibra. Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija, lišena slobode lica SŠ iz Banja Luke i lica esencijalima ŽM također iz Banja Luke.
A sarajevska policija traga za tri osobe osumnjičene da su učestvovale u pucnjavi u jednom kafiću u Dobrinji. Povrijeđeno je 7 lica. Osumnjičeni je Nikola Džamonja, a meta napada bio je Almedin Ćato. Izvještava novinar Federalnog radija Dubravka Piplica.
Pucnjava se dogodila u ulici Šukrije Panđe BB u objektu kafića kuća. U objekat su ušla dvojica napadača koja su počela nasumično pucati. Glasnogovornik sarajevske policije Irfan Nefić.
Evo mogu za naše slušalce reći, dakle, da je u sinoćnjem događaju povrijeđeno 7 osoba, od kojih 5 djelovanjem vatrenog oružja, a 2 osobe su povrijeđene, jedna krhotinama stakla, a druga padom. Na svu sreću također možemo reći da su sve osobe zadobile lake tjelesne povrede. Naši policijski službenici su o ovom krivičnom djelu obavijestili tužioca kantonskog tužilaštva u Sarajevu, obavili uviđaj sa lica mjesta, izuzeli određeni broj čahura i metaka i vještačenja i trenutno tragamo za 3 osobe koje se mogu dovesti u izvršenje s ovim krivičnim djelom.
Od 7 povrijeđenih osoba, 4 su otpuštene nakon ljekarskog tretmana u bolnici, dok su 3 osobe koje su zadobile prostrelne rane zadržane u bolnici Koševo na klinici za traumatologiju i ortopediju. Glasnogovornica Biljana Jandrić.
KB 1987. godište, on je imao jednu blažu ranu na glavi i prostranu ranu lijeve ruke. Zatim SD 1963. godište, on je imao prostranu ranu lijevog stopala. I AC 1984. godište, on je imao prostranu ranu lijeve natkoljenice. Teške povrede, ali oni nisu neposredno životno ugroženi.
Ono što građane zabrinjava je ta opća nesigurnost iz manjih ili većih obračuna.
Policija je danas u dogovoru sa dežurnim tužiocem okružnog tužilaštva Banja Luka pustila na slobodu Banjalučanina osumnjičenog za zavođenje 12-godišnje djevojčice, izjavila je Marija Markanović, portparol Centra javne bezbjednosti Banja Luka.
Istraga u ovom predmetu se nastavlja, preduzimaju se mjere i radnje po instrukcijama tužilaštva radi utvrđivanja o kojim krivičnim djelima se radi, dodala je Markanovićeva. Banja Lučanin je noć proveo u policiji gdje je ispitivano o komunikaciji sa maloljetnom djevojčicom preko Facebooka. On je uhapšen na parkingu vodenog parka Akvana gdje je trebalo da se sastane sa 12-godišnjom djevojčicom. Policija je pretresla i kuću u Česmi gdje boravi i oduzela njegov kompjuter.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku donosimo.
Radnici hidrogradnje iz istočnog Sarajeva protestovali u Banja Luci.
Fond zdravstvenog osiguranja Srpske potražuje više od 200 miliona maraka neisplaćenih doprinosa. 2 kanadera iz Republike Hrvatske stigla su u Bosnu i Hercegovinu i gase požar u rejonu Donje Jablanice u blizini magistralnog puta M17. Očekuje se da će požar do kraja dana biti stavljen pod kontrolu. Javlja se novinar Federalnog radija Mili Papić.
2 hrvatska kanadera djeluju na rejonu Donje Jablanice uz magistralni put M17, gdje još od jučer gori šuma i nisko rastinje. Nakon gašenja rejona Donje Jablanice trebali bi djelovati i na Draganjskim planinama gdje je situacija mnogo ozbiljnija. Inače, nakon 6 dana trajanja požara koji je zahvatio područje Draganjskih planina, mještani sela Tretišće, Ravna, Bijela, Dragan selo konačno su odahnuli. Trenutno je stanje najozbiljnije u rejonu Dragan selo, ali situacija nije alarmantna. Iz Jablanice Mili Papić.
Veliki šumski požar koji je jutros izbio na području Bilećkog sela Korita stavljen je pod kontrolu, javlja se Ljiljana Vučinić.
Bilečki vatrogasci uz pomoć šumara i mještana uspjeli su da lokalizuju požar koji je jutros izbio u selu Korita. Vatrena stihija zahvatila je naseljeno područje zaseoka Rogači, a opasnost je prijatila stambenim objektima. U ovom trenutku stanovništvo, kuće i materijalna dobra nisu ugroženi, kaže vatrogasac Dragan Gaćinović. Na gašenju požara angažovano je 10 vatrogasaca, komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Bileća Radomir Radmilović.
Pa trenutno situacija požar stavlja pod kontrolu. Nadamo se u toku dana da ćemo ga staviti pod kontrolu i da će požar biti ugašen.
Stambeni objekti su ugroženi?
Trenutno nisu, bili su u jednom momentu ugroženi. Ekipe su bile na vrijeme na terenu, tako da je sve pod kontrolom. Na terenu je 10 vatrogasaca. Imamo i pripadnika šumske uprave Bileća i mještana.
Iz teritorijalne vatrogasne jedinice Bileća apeluju da se vatra ne pali u blizini šuma, putnih komunikacija, a posebno u naseljenim mjestima.
U Republici Srpskoj još jedan tropski dan sa dnevnom temperaturom do 40 stepeni Celzijusa, a kratko osvježenje i blagi pad temperature očekuje se u petak. Građanima se preporučuje da ne borave dugo na suncu, naročito od 10 do 17 časova. Vrijednost indeksa UV zračenja i danas u većini dijelova Republike Srpske veći od 10, a stručnjaci kažu da su kod dužeg izlaganja suncu moguće nezgode i to sa opasnošću po život. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Spas od vreline građani traže svako na svoj način. Na visokim temperaturama najteže je onima koji rade na otvorenom, posebno u građevinskom sektoru. Oni srećniji ruku spasa traže u hladu, na kupalištima pored rijeka.
Uglavnom po parku, preko dana i u stanu, ne izlazim nigdje, čekam večer da izađem malo i prošetam i tako.
Kupam se naravno, voda je vrlo topla.
Kako vi izdržavate na ovim visokim temperaturama i kako tražite spas od vreline?
U vodi, u vrbas i pijenjem pive hladne.
Nije vam hladan vrbas?
Nije, kakav, ekstra.
Klima uređaji u većini domova, kafića, automobila rade punom parom. Stručnjaci ukazuju da tokom ovih vrelih mjeseci temperatura u klimatizovanim prostorijama ne bi trebalo da bude niža od 8 do 10 stepeni od spoljne, kako naše tijelo ne bi doživjelo temperaturni šok kada iz klimatizovane prostorije izlazimo na paklenu vrućinu. Doktor Krsto Jandrić s Klinike za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci savjetuje da umjereno rashladimo prostorije u kojima boravimo, kako klima uređaji osim olakšanja ne bi donijeli i mnoge komplikacije po naše zdravlje.
U principu može da izazove nekakve bolesti i pluća i drugih organa i sistema i mogu i prehlade biti uzrokovane upotrebom klime, prije svega respiratornog sistema i respiratornih organa, ali može i da prehladi cijeli organizam.
Nekontrolisano korištenje klima aparata, ali i velike vrućine koje ovih dana ne posustaju, kod kardiovaskularnih bolesnika mogu dovesti do moždanog udara. Prvi simptomi su oduzetost ruke, noge, smetnja govora, glavobolja, povraćanje vrtoglavica i gubitak vida, kaže dr. Zoran Vujković s Klinike za neurohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka.
Treba redovno uzimati terapiju, izbjegavati sunce u periodu između 12 sati i 16 sati. Pušenje mi ne dozvoljavamo ni u bilo kojoj opciji. U ljetnim periodima ja savjetujem prestanak uzimanja alkohola i prevencija je češće mjerenje krvnog pritiska, jer zna se desiti da zbog pretjeranog znojenja može doći i do padova krvnog pritiska koji isto tako mogu kumovati poremećajima cirkulacije.
Na ovako visokim temperaturama ljekari stalno upozoravaju da obratimo pažnju na ishranu, jer se na vrućinama i hrana brže kvari. Toplota pogoduje razmnožavanju opasnih mikroorganizama, pa bi hranu van frižidera trebalo držati najviše 2 sata, kaže Vesna Petković, specijalista higijene i zdravstvene ekologije u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske.
Sve svježe iskuhane namirnice koje se brzo kvare neophodno je nakon hlađenja čuvati u frižideru gdje je temperatura do 5 Celzijusovih stepeni. Hranu ne treba odmrzavati na sobnoj temperaturi. Jedna od preporuka je znači da se hrana kuha dovoljno, pogotovo meso, riba, jaja i morski plodovi. Recimo, treba pustiti da hrana provrije nekoliko minuta, znači da se postigne temperatura ključana od 70 stepeni koja uništava većinu mikroorganizama. Hranu ne treba podgrijavati više od jednom.
Visoke temperature izazivaju opasnost od velikih požara. Toplo vrijeme i dobro društvo idealna su kombinacija za roštilj. Stoga savjetujemo građane da budu veoma oprezni te da vatru ne pale u blizini šumskih područja. I na kraju, ako se spremate na putovanje, iz Automoto Saveza Republike Srpske savjetuju vozače da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, te da konzumiraju dovoljno tečnosti i prave češće pauze.
Grupa radnika građevinsko-industrijskog kombinata Hidrogradnja Istočno Sarajevo zatražila je na današnjem protestnom okupljanju u parku Mladen Stojanović u Banja Luci da se hitno sastanu sa premijerkom Željkom Cvijanović radi sazivanja Skupštine povjerilaca za rješavanje stečajne reorganizacije ovog preduzeća. Radnici su upozorili da iz protokola koji je potpisan između vlade i sindikalne organizacije Hidrogradnje ništa nije ispoštovano. Iz vlade Srpske demantuju navode radnika. Opširnije Aleksandar Javorac.
Vođa protesta obrane Elez rekao je da je to jedini zahtjev radnika prema vladi jer se samo tako trenutno može riješiti problem preduzeća. On je dodao da su poslali pisani zahtjev vladi, ali da ih niko do sada nije kontaktirao, najavljujući nastavak protesta ako ih predsjednica vlade ne primi. Elez je naveo da je uzrok situacije u preduzeću koje je u većinskom državnom vlasništvu loše rukovodstvo i nebriga resornog ministarstva kojim su se, kako navodi, obraćali nekoliko puta, ali koje nije povuklo ni jedan značajan potez.
Nažalost, od 9. aprila mi pokušavamo na sve moguće načine da održimo sastanak sa premijerkom, da vidimo zašto se protokol ne poštuje. I mi, po našem mišljenju, osnovni uzrok je ponašanje gospodina Vukelića, koji je predstavnik države u odboru povjerilaca i u skupštini povjerilaca, koji ne želi, iako je se obavezao, bio je na svim sastancima, da traži da se radi program stečajne reorganizacije, iako naši predstavnici insistiraju na tome, to ni danas nije urađeno.
Navode radnika da ih niko nije kontaktirao iz resornog ministarstva, demantovala je ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić.
Želim da kažem da ovo ministarstvo još 24.7. znači 2013. godine sindikatu radnika Hidrogradnja u stečaju uputilo detaljan pisani odgovor vezano znači za sam potpisani protokol. Održano je niz sastanaka. Ministarstvo je bilo aktivno uključeno. Čak i ministarstvo, preko ministarstva su realizovana uplata jedne jednokratne pomoći sindikalnoj organizaciji navedenog privrednog društva u iznosu od 190.000 KM, zbog čega je glavni revizor stavio nama rezervu jer nije moglo to se tako isplatiti, znači što pokazuje kakva je dobra volja i uloga vlade bila.
Golićeva istakla da ministarstvo nije ovlašćeno da utiče na datum određivanja ročišta, niti se može miješati u vođenje stečajnog postupka. Prema njenim riječima, Okružni privredni sud pripremno ročište zakazao je za 3. oktobar.
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske trenutno za doprinose potražuje više od 200 miliona maraka. Kada bi bio uplaćen, taj iznos bio bi dovoljan da fond vrati sve kredite, što bi bilo dovoljno i za dvogodišnju zdravstvenu zaštitu kompletnog stanovništva u domovima zdravlja i za 10-godišnju nabavku citostatika. Rečeno je danas u Banja Luci na konferenciji za novinare. Opširnije Nikolina Broćeta.
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske nema mogućnosti ni kontrole ni prinudne naplate doprinosa, rekao je direktor Darko Tomaš. On apeluje na poslodavce da uplate novac za neisplaćene doprinose, ali da ovu stavku shvate kao prioritet. Uprkos teškoj situaciji u kojoj se nalazi, fond uspijeva da svim zdravstvenim ustanovama na vrijeme isplati doznačena sredstva, dodao je Tomaš.
Ono što je veoma važno reći jeste prilikom obaveza za doprinose i prije svega i zdravstva jeste da fond nije adresa koja treba da odgovara za. I ono što smo također u s poreskom upravom i sa ministarstvom financija jeste u narednih nekoliko dana da napravimo sastanak i da pokušamo naći način kako zdravstvo da izmiri ove obaveze koje se duguju.
Činjenica da liječenje jednog pacijenta sa malignim oboljenjem godišnje dostiže i cifru od nekoliko desetina hiljada maraka dovoljno govori o neophodnosti redovnih uplata doprinosa, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Slobodan Stanić.
Mi imamo neki dug od 200 miliona maraka koji bi potpunost nam drugačije bi izgledalo potpuno zdravstvo u Republici Srpskoj. Međutim, i sa ovim sredstvima koja imamo, mi uspijevamo znači, održati sve funkcionisanje kompletno zdravstvenog sistema.
U fondu je u toku potpisivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama u Srpskoj, kojima će te ustanove steći pravo da apliciraju za dodatna sredstva od fonda. Fond će zahtijevati tačnu namjenu tih sredstava i na taj način kontrolisati potrošnju i spriječiti zloupotrebe. U planu je i potpisivanje ugovora sa ljekarima koji izdaju lijekove i koji će zato dobiti posebne šifre.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine pokrenulo je inicijativu za pokretanje postupka za zaključivanje izmjena ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prelazima.
Razlog donošenja ovog zaključka je svakodnevni otežani promet ljudi i robe između dvije zemlje, a čime su najviše pogođeni državljani Bosne i Hercegovine koji žive u takozvanom pograničnom pojasu sa Republikom Hrvatskom. Inicijativa je dostavljena Savjetu ministara BiH posredstvom Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine, u čijoj je nadležnosti daljnje sprovođenje ovog zaključka, odnosno pokretanje postupka za izmjenu pomenutog ugovora.
Ako Bosna i Hercegovina nastavi da zabranjuje uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Hrvatske, mogla bi se suočiti sa sankcijama Brisela, upozorio je evropski diplomata koji je želio da ostane anoniman.
Najvjerovatnija mjera koju razmatraju je uvođenje reciprociteta za bosansko-hercegovačke proizvode na evropskom tržištu. Iako nije pojašnjeno o čemu je riječ, vrlo izvjesno bi bilo skidanje sa liste povoljne trgovine nekih proizvoda koje BiH izvozi u Europsku uniju. Navodi se da će tema trgovinskih odnosa između Bosne i Hercegovine i Hrvatske biti na dnevnom redu sastanka političkih lidera i institucija BiH sa komesarom za proširenje Štefanom Fileom u oktobru u Briselu. Peter Stano, Fileov portparol, rekao je da Europska komisija smatra da BiH treba da dozvoli uvoz svih proizvoda iz Hrvatske koji zadovoljavaju standarde koji važe u Bosni i Hercegovini.
Sve putne isprave za punoljetne osobe koje nadležni organi za izdavanje ličnih dokumenata u Bosni i Hercegovini od danas proslijede Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, važit će 10 umjesto dosadašnjih 5 godina, saopšteno je iz ove agencije.
Djeci sa nenavršene 3 godine izdavat će se putne isprave sa rokom važenja od 3 godine, a za djecu od 3 do 18 godina sa rokom važenja od 5 godina, dodaje se u saopštenju. Cijena izdavanja putnih isprava i dalje će biti 40 maraka.
Zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Nikola Špirić izjavio je da se plaši da će postavljeni embrioni vjerskog islamskog radikalizma predstavljati karte za dugoročni pakao u BiH, koja će, ukoliko se svi ne odupru tome, ostati dugo izvan evropskog procesa.
On je naveo da je to zajednička opasnost u Bosni i Hercegovini i čim prije svi prepoznaju i budu smogli snage da daju odgovor na taj izazov, mogli bi se raditi na ubrzanju puta Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Ovaj problem je uz pomoć međunarodne zajednice ušao u Bosnu i Hercegovinu, a međunarodna zajednica je u BiH proizvela političku rezistentnost na taj problem i političko slijepilo u tom smislu, istakao je Špirić.
Osnovano se sumnja da grupa islamista koju je Bezbjednosno-informativna agencija Srbije uhapsila nadomak Aranđelovca nije organizovala kamp vjerskih fanatika Vehabija, kako se u prvi mah sumnjalo, već je planirala atentat na vicepremijera Aleksandra Vučića prema nalogu uhapšenog narkovođe Nasera Keljmendija.
Kako otkriva sagovornik, srpske službe bezbjednosti su još prije nekoliko mjeseci otkrile naoružanu grupu i od tada traju operativna obrada i praćenje lica koja su se pojavljivale u kući u selu Bosuta kraj Aranđelovca. Prije nekoliko mjeseci već je osuđen jedan napad osujećen na potpredsjednika vlade. Prema operativnim podacima sa terena, na kolonu automobila u njegovoj pratnji koja je trebalo da prođe kroz Šumadiju, pripreman je klasičan prepad. U selu Bosuta uhapšen je vojni penzioner čiji su inicijali TP, kao i još četvorica ljudi, a policija je u kući pronašla škorpione, municiju, bombe i drugu opremu.
Svijet, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama odlučio je da se ne sastane odvojeno sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom tokom samita G20 u Rusiji sljedećeg mjeseca, prenosi B92.
Obamino prisustvo na sastanku u Sankt Peterburgu ranije je potvrđeno, ali je sastanak dvojice predsjednika bio neizvjestan zbog dodatnog zatezanja odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Rusije i odluke Kremlja da odobri azil Edwardu Snowdenu. Iako proteklih dana ni Obami ni predstavnici Bijele kuće nisu željeli da govore o potencijalnom sastanku sa Putinom, sada je objavljeno da su planovi o njihovom odvojenom susretu otkazani. Obama je indirektno kritikovao Rusiju zbog odnosa prema homoseksualcima, a naveo je i da je razočaran odlukom Kremlja da odobri azil Snowdenu.
Eksplozija gasa uništila je desetospratnu stambenu zgradu u centru argentinskog grada Rosarija, pri čemu je poginulo 12 ljudi, a 63 je povrijeđeno, od kojih je troje u kritičnom stanju. Na desetine ljudi ostalo je zarobljeno na višim spratovima. U eksploziji su oštećene i zgrade u okolini.
U eksploziji bombe u siromašnoj četvrti Karačija Lijariju poginulo je danas 11 ljudi, uglavnom tinejdžera. Djeca su igrala fudbal dok su njihovi roditelji bili u kupovini za muslimanski praznik Bajram. Nastao je potpuni haos kada je bomba eksplodirala. Nije poznato ko stoji iza napada u toj četvrti, uporištu glavne opozicione Pakistanske narodne partije.
Poglavar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović uputio je bajramsku čestitku muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori.
Pozvao je vjernike dok dočekuju Ramazanski Bajram da grade zajednicu, produbljuju zajedništvo i njeguju vjerničku, ali i opšte ljudsku solidarnost. Trodnevni Ramazanski Bajram počinje sutra. Čestitke vjernicima uputili su brojni zvaničnici, među kojima i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, premijerka Željka Cvijanović i član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković bez problema plasirao se u nastavak takmičenja na turniru u Montrealu. O teniskim i fudbalskim aktuelnostima Dragan Pajić.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo turnira u Montrealu nakon što je rano jutros pobijedio Nemca Floriana Majera s 2-0, po setovima 6-2 i 6-1. Meč je trajao samo 55 minuta. Nakon meča Đoković je plesom zabavljao publiku.
Nice! It's got some moves.
Novak je istakao da će pokušati i treći put uzastopno da osvoji turnir u Montrealu i na taj način izjednači rekord nekadašnjeg teniskog šampiona Ivana Lendla. Đoković je za plasman u sljedeće kolo igrati protiv boljeg iz meča Kanađanina Pjeliva i Uzbekistanca Istomina. Jelena Janković večeras u Torontu igraće protiv Kanađanke Fihman, a Ana Ivanović protiv Italijanke Panete. A u organizaciji Teniskog saveza Republike Srpske u Banja Luci je danas nastavljeno druženje i treninzi talentovanih tenisera i tenisirke iz Republike Srpske uzrasta od 12 do 14 godina u okviru projekta pod nazivom Nacionalni teniski centar. Jedna od učesnica je 13-godišnja Iva Matić iz Bijeljine.
Ovdje treniramo, radimo i dosta napredujem i to se stvarno osjetilo i u mojoj igri. Jako sam zadovoljna. Radimo na udarcima, na taktici, radimo na svemu. Stvarno očekujem i da osvajam turnire i na Tennis Europe da igram, da dobro igram i da uđem u prvih 100.
Teniski savez Republike Srpske je zajedničke treninge mladih tenisera već organizovao u Bijeljini, a u planu je održavanje kampova u Doboju i Drvaru. O fudbalskim aktualnostima. Preostalih 8 revanš utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona na programu je večeras. Zagrebački Dinamo gostuje ekipi Šerifa u Moldaviji nakon što su pobijedili 1-0 u prvom susetu. Ukrajinski metalisti iz Harkova dočekuju ekipu Pauka s prednošću od 2-0 iz prve utakmice u Solunu. Ova dva interesantnija susreta na programu su od 19 časova. Podsjećamo, Partizan je poražen sinoć od bugarskog Ludogoreca i u drugoj utakmici.
U dnevniku prenosimo i obavještenje iz Banjalučkog vodovoda sa sistema vodosnabdjevanja grada Banja Luka. Danas će od 17 do 23 časa biti isključen čelinac. Iz vodovoda mole građane da racionalno troše vodu.
Sunčano i vruće i danas u većini krajeva. Višegrad je najtopliji sa 39 stepeni u 14 časova, na Čemernu 29, u Banja Luci 37 stepeni. Temperatura vazduha je i dalje u porastu, trenutno u Banja Luci 39. Nakon tropske noći sutra će biti vruće. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova temperatura vazduha iznosila Čemerno 29, Mrakovica i Sokolac 32, Gacko 33, Srbac, Srebrenica i Foča 34, Nevesinje 35, Ljubinje, Novi Grad, Rudo, Bijeljina, Drinić, Zvornik i Bileća 36, Mrkonjić Grad, Doboj, Trebinje, Ribnik i Banja Luka 37, Prijedor 38 i danas je najtopliji Višegrad 39 stepeni. Sutra ujutru vedro i toplo, na jugu i ponegdje na sjeveru tropska noć. Tokom dana sunčano sa velikim vrućinom. Duvat će slab i promjenjiv vjetar, tokom dana slab istočni. Minimalna temperatura vazduha od 16 do 22, na jugu do 24, u višim predjelima oko 14 stepeni. Maksimalna dnevna temperatura vazduha imaće vrijednosti od 35 do 40, na sjeveru, jugu i jugoistoku lokalno i do 42, u višim predjelima oko 33 stepena. U Banja Luci jutro vedro, tokom dana sunčano i vrlo vruće. Jutarnja temperatura vazduha oko 20, najviša dnevna oko 41 stepen. U petak tokom dana ostaje toplo i sunčano, ali ipak sa malo nižom temperaturom nego u četvrtak. Prema večeri tokom noći na subotu promjena vremena i prekid toplotnog talasa.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na vijesti dana.
Sjećanje na Srbe stradale na Petrovačkoj cesti tokom akcije Oluja.
15 godina od ubistva komandanta Belih Vukova Srđana Kneževića.
Jablanica, hrvatski kanaderi gase požar, lokalizovan požar i u bilečkom selu Korita.
Policija otkrila ubicu starca Jove Višekrune iz sela Kijevci kod Gradiške.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Bojana Gligorević.